Zvizdić potvrdio da je Savjet ministara usvojio mehanizam koordinacije. Odluka koja je donesena ilegalno za Republiku Srpsku je pod znakom pitanja, te za njene institucije ne znači ništa, poručuju iz vlade Srpske.
Parlament Srpske o prijedlogu zakona o suzbijanju korupcije predlaže se ukidanje specijalnog tužilaštva Republike Srpske.
Dodik pozvao opoziciju da podrži referendum o sudu i tužilaštvu BiH.
Olujno nevrijeme zahvatilo Republiku Srpsku, u Banja Luci duvao vjetar brzinom 110 km na čas.
Erdoğan oštro kritikovao Ameriku zbog podrške Kurdima.
U Srpskoj danas oblačno i vjetrovito sa kišom, sutra hladno sa slabim padavinama. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić potvrdio je danas da je BiH ispunila sve uslove i da će 15. februara podnijeti kredibilnu prijavu za članstvo u Europskoj uniji. Zvizdić je objasnio da je jedan od tri uslova mehanizam koordinacije jednoglasno usvojen na sjednici Savjeta ministara 26. januara i da su sa tekstom upoznate entitetske vlade. Vlada Srpske međutim tvrdi da je Zvizdić iznio niz neistina kada je u pitanju odluka o mehanizmu koordinacije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić sa zadovoljstvom je konstatovao da su tri ključna uslova za podnošenje zahtjeva Briselu ispunjena, neki više od očekivanog poput ekonomske agende. Utvrđena je i platforma za razgovore o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a usvojen je i mehanizam koordinacije. Zvizdić je otkrio da je mehanizam koordinacije usvojen na sjednici Savjeta ministara 26. januara, nakon čega su sa sadržajem upoznate entitetske vlade i niži nivoji vlasti. Ocijenio je da je mehanizam koordinacije prihvatljiv za sve nivoje vlasti jer su svi zastupljeni u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima i da neće biti opstrukcija. O tome kako će jedan usaglašen glas predstavljati BiH u Briselu, razgovarao je i sa entitetskim premijerima.
Prije desetak dana, dakle zvanično je dostavljen vladama entiteta i iz mog razgovora koji smo imali u subotu sa dva entitetska premijera, nisam vidio nikakve naznake otpora prema samom tekstu ili uopće prema ideji da usvojimo mehanizam koordinacije da počnemo raditi na bazi onih rješenja koja su prihvatljiva za sve.
Na Zvizdićevo obraćanje novinarima reagovala i vlada Republike Srpske, tvrdeći da je predsjedavajući Savjeta ministara iznio niz neistina po pitanju novog prijedloga odluke o sistemu koordinacije procesa europskih integracija u BiH, koju je Savjet ministara kao kakva grupa ilegalaca tokom Drugog svjetskog rata usvojio na, kako reče predsjedavajući, posebnoj sjednici 26. januara 2016. godine.
Ukoliko postoji opšta saglasnost u BiH po pitanju rješenja koje su osmislili eksperti Savjeta ministara i koja su sadržana u odluci, nije jasna potreba čuvanja ovog dokumenta od očiju javnosti. No veći je problem što predsjedavajući Zvizdić zaboravlja da je na sastanku koji pominje, a koji je održan u Banja Luci u subotu 30. januara ove godine, dakle nekoliko dana nakon što je Savjet ministara tajno usvojio sporni prijedlog odluke, prisustvovalo više ljudi, te da je samim tim istinu veoma teško sakriti. Vjerovatno predsjedavajući Zvizdić pokušava zakamuflirati notornu činjenicu da je Savjet ministara sporni prijedlog odluke usvojio 26. januara, a da je sastanak na kojem je dogovoreno da entitetske vlade, odnosno u konkretnom slučaju vlada Republike Srpske, isti razmotri i svoje komentare dostavi kabinetu predsjedavajućem Savjeta ministara održan 30. januara ove godine. Drugim riječima, da je predsjedavajući Zvizdić sve učesnike sastanka, uključujući i dva entitetska premijera, doveo u zabludu, dogovarajući konačne konsultacije o prijedlogu odluke u narednim danima, pritom skrivajući činjenicu da je Savjet ministara isti taj prijedlog odluke već usvojio. Dakle, predsjedavajući Zvizdić je od vlade Republike Srpske tražio mišljenje i komentare, iako nikada nije iskreno imao namjeru da se sa vladom Republike Srpske po ovom pitanju i konsultuje. No i pored toga, u skladu sa dogovorom sa sastanka od 30. januara u vladi Republike Srpske analiziran sporni prijedlog odluke, te su komentari na sve pojedinačne njegove članove, šefu kabineta, predsjedavajućeg Savjeta ministara, kao i nekim drugim institucijama na nivou BiH dostavljeni nekoliko dana kasnije. Ukoliko postoji saglasnost o kojoj govori Zvizdić, te ukoliko su entitetski premijeri bili upoznati sa prijedlogom odluke prije sastanka u Banja Luci, onda nije postojala potreba da se dogovara izrada komentara i mišljenja na prijedlog odluke odluke, te njihovo dostavljanje u kabinet predsjedavajućeg, kako je učinjeno na sastanku Banja Luci. Dakle, dva su problema. Jedan se odnosi na način na koji je prijedlog odluke usvojen od strane Savjeta ministara i koji je u najmanju ruku sraman, a drugi na njen sadržaj koji je gledano iz ugla pozicije nadležnosti i autonomnosti Republike Srpske više nego upitan. Nažalost, ovim potezom vjerovatno u pokušaju da odgovori na izazov neumitnog približavanja samo nametnutog datuma podnošenja aplikacije, Savjet ministara ne samo da nije ispunio jedan od uslova da bi ona bila ocijenjena kao kredibilna, već je u suštini učinio medveđu uslugu svima u BiH i vratio čitav proces nekoliko koraka nazad. Vlada Republike Srpske punim kapacitetom podržava evropski put BiH uz poštivanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti, ali neće pristajati da je bilo ko, pa bio to i predsjedavajući Savjeta ministara, zloupotrebljava na ovakav način te obmanjuje javnost i zvaničnike Evropske unije. U tom smislu odluku kojom se predsjedavajući fali može slobodno okačiti kao značku na rever, a ona za institucije Republike Srpske ne znači apsolutno ništa. Poraznije od današnjeg istupa predsjedavajućeg Savjeta ministara je ponašanje predstavnika iz Republike Srpske u Savjetu ministara, koji prije nego što su digli ruku za ovakvu odluku nisu postavili elementarno pitanje da li uopšte postoji saglasnost svih u BiH po ovom pitanju iz čega proizilazi, ili da li je predsjedavajući Savjeta ministara obmanuo i predstavnike iz Republike Srpske u Savjetu ministara, ili da predstavnici iz Republike Srpske ne brinu za očuvanje nadležnosti i ustavne pozicije Republike Srpske, već isključivo provode političku agendu Bakira Izetbegovića.
Zvidić je rekao da je mehanizam koordinacije jednoglasno usvojen na sjednici Savjeta ministara. Komentar nismo dobili od ministra bezbjednosti Dragana Mehtića.
Ja vas zamolio, stvarno, rekao sam to na početku, 11 sati će biti konferencija za štampu koju će držati predsjedavajući, tako je dogovoreno, bit ćete i svemu to postavite gore, eto.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić optužio je Savjet ministara da Republici Srpskoj radi iza leđa.
Mehanizam koordinacije je mehanizam koordinacije u kome Republika Srpska učestvuje. Ako se usvaja neki mehanizam u kome ona ne učestvuje, onda mehanizma koordinacije nema.
Lider DNS-a Marko Pavić smatra da je podnošenje aplikacije malo ishitreno, iako svi žele da vide BiH u Evropskoj uniji.
Mi ćemo aplikaciju poslati da se kaže, evo, mi smo aplicirali, a što nisu zreli uslovi, nije to samo pitanje, to je pitanje koordinacije, daleko krupnije pitanje koje nije riješeno.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović ranije je izrazio zadovoljstvo što će u ime BiH predati zahtjev za njen prijem u Evropsku uniju. Danas je potvrdio da je BiH ispunila sve što je obećala Evropskoj uniji i da je o tome prije 10 dana informisao visoku predstavnicu Evropske unije Federiku Mogherini. Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić najavio je da će za nekoliko sedmica biti objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala, kojim se predviđa osnivanje posebnog odjeljenja pri Republičkom tužilaštvu, a prestaje da radi specijalno tužilaštvo Republike Srpske. Opozicija je tražila povlačenje ovog zakona iz redovne procedure, dok vladajuća većina smatra da je ovaj zakon prijelazno rješenje koje će se mijenjati. Opširnije Zorana Marković.
Posebno odjeljenje tužilaštva nadležno je na cijeloj teritoriji Republike Srpske za sprovođenje istražnih radnji i krivično gonjenje. U uvodnom izlaganju ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović naglasio je da se pri odjeljenju osniva jedinica za istrage i bezbjednost. Predviđeno je da se u Okružnom sudu Banja Luka osniva posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.
U stavu 1 u nadležnost posebnog odjeljenja suda pridodata su nova krivična djela protiv privrede i platnog prometa, neovlašteno primanje poklona ili darova, neovlašteno davanje poklona ili darova i kvalifikovani oblik utaje poreza i doprinosa. Također, s obzirom na to da je riječ o posebnom propisu, nisu prihvaćene primjedbe da se krivična djela protiv ustavnog uređenja brišu iz člana 13.
Dragan Galić iz PDP-a naglasio je da ovaj zakon treba da se povuče iz procedure zbog neusaglašenosti, preklapanja nadležnosti i kontradiktornosti, kao i da sam naslov ne odgovara sadržini. Najsporniji je član 13, odnosno nadležnosti, kao što je napad na ustavno uređenje, izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, dovođenje Republike Srpske u poziciju počinjenosti i zavisnosti.
Ova krivična djela, neka znači pobrojana, su veoma upitna i mogu dovesti do progona političkih protivnika i neistomišljenika, pa je veliko pitanje da li je to i bio cilj možda ovog predlagača. Također, ova krivična djela su isključivo političke prirode, pa je nejasno da bi se procesiranjem za ta politička krivična djela mogao doprinijeti efikasnosti u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Koalicija Domovina također je bila za povlačenje ovog zakona iz redovne procedure. Nedim Čivić ističe da će ovaj klub uložiti amandmane, a ukoliko ne budu prihvaćeni, tražit će ocjenu ustavnosti i zaštitu nacionalnih vitalnih interesa.
Imate vjerovatno skupštinsku većinu, donesete ovaj zakon ovakav kakav je, opet će to biti sistem, kadija te tuži, kadija te sudi, branite sami sebe, nikakav problem. Mi ćemo ga naravno kroz legalne i legitimne institucije i ovog entiteta i države pokušati osporiti.
Ovaj zakon za cilj nema istinsku namjeru borbe protiv kriminala i korupcije i amandmani ga ne mogu popraviti, ističe poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Ali ovo je jedan para zakon za jedne para policijske, tužilačke i sudske organizacije. Mislim da bi bilo odgovorno od strane resornog ministarstva i predlagača da se ovaj zakon povuče, da se doradi i donese doista zakon kojim će se posebna odjeljenja tužilaštva moći suprotstaviti najezdi organizovanog kriminala i korupcije.
Šef kluba SNSD-a Radovan Višković ističe da ne treba niko osim kriminalaca da strahuje od primjene ovog zakona.
Kriminalci ne treba da budu amnestirani niti po bilo kojoj političkoj opciji, niti po vjerskoj pripadnosti, niti po bilo čemu. I svi smo mi svjesni činjenice, kriminalci savršeno sarađuju, njih ne interesuju ni entitetske, ni državne granice, ni vjerska pripadnost, ni bilo šta.
Zdravko Krsmanović iz NDP-a naglasio je da ovaj zakon ima političku težinu koja ima veze sa predstojećim lokalnim izborima. Ova diskusija izazvala je repliku poslanika SNSD-a Milana Kovača.
Ali još nigdje nisam čuo da na ovoliki način se pokušava involvirati policija, da se institucije pravosudnog sistema pokušavaju involvirati u izborni proces. Na način da se politički neistomišljenik može optužiti da radi protiv narušenja ustavnog poretka kroz zakon koji u svom nazivu nema veze sa ustavnim poretkom.
I ponovo ste pokušali politički da objašnjavate da je zakon donesen zbog lokalnih izbora. Veze ovaj zakon nema sa lokalnim izborom. Mislim da zakon nije idealan i nije u službi progona. I ja mislim da mora biti bolji i da treba biti bolji. Ali od nečeg se mora početi. Recite mi ko je u poziciji, zadovoljan sa radom specijalnog tužilaca. Ja sam ovo shvatio kao prelazno rješenje.
Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić naglašava da je oko cijelog zakona napravljena politička priča. Smatra da nije savršen i da će se sigurno mijenjati, ali da je potreban.
Član 13 bi po ovome trebao mnogo više da smeta vladajućoj strukturi nego bilo kome iz opozicije. Jer dovođenje Republike Srpske u položaj počinjenosti ili zavisnosti je više vezan za zaduživanje i ono što radi vlada i ministarstva nego za ono što radi opozicija. Ali napravili smo od svega ovoga političku priču.
U završnoj riječi resorni ministar Anton Kasipović naglasio je da zakon nije idealan i da je potrebno donijeti niz drugih zakonskih rješenja. Smatra da su u izradu ovog prijedloga trebali više uključiti i skupštinski odbori koji se nisu odazvali organizovanim javnim raspravama. Ali da se mora od nečega krenuti bez obzira što trenutni politički ambijent nije povoljan.
Ali ne možemo ljudi zakone opredjeljivati prema vremenu. I sigurno je da je politički trenutak za diskusiju i za usvajanje, izjašnjavanje po ovom zakonu, sigurno bio povoljniji prije godinu dana u Republici Srpskoj nego sad. U ovako zaoštrenim političkim odnosima, od kojih trpimo štetu svi, vrlo je teško i predlagati i obrazlagati i po najbolja rješenja, a ovo nije najbolje. Izvjesno je dakle da ovaj zakon sam po sebi neće riješiti pitanje korupcije.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će raditi produženo, a izjašnjavanje o razmatranim tačkama bit će sutra u 14 časova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je opoziciju u Srpskoj da podrži referendum o sudu i tužilaštvu BiH.
Dodik je u izjavi za portal Iskra pozvao opoziciju da podrži referendum i da se onda i održi. Predsjednik Dodika ranije izjavio da je pitanje referenduma u Srpskoj legalizovano i da će izjašnjavanje građana Srpske u radu suda i tužilaštva biti realizovano kada bude ostvaren konsenzus. Rekao je da će se morati sačekati da načelo opozicije dođe u patriote kojima je više stalo do Srpske nego do vlastitih fotelja i mišljenja Bakira Izetbegovića i nekoliko ambasada.
U današnjoj pisanoj izjavi predsjednik SDS-a Mladen Bosić naveo je kako smatra da je kukavički skrivati se iza opozicije i pozvao predsjednika Dodika da ne obmanjuje javnost i ne sprječava održavanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Bosić kaže da će on lično, kao i članovi Srpske demokratske stranke, izaći na referendum i obaviti svoju zakonsku i građansku obavezu.
Gradonačelnik Prijedora i predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je da je razgovor sa američkom ambasadorkom u BiH Maureen Cormack pokazao saglasnost u vezi sa referendumom i reformom pravosuđa, ali ne i u vezi sa upotrebom naziva jezika u obrazovnom sistemu Republike Srpske. Pavić je ponovio ranije izneseno mišljenje da o referendumu kao krupnom nacionalnom pitanju mora biti konsenzus svih stranaka.
Ako nema konsenzusa svih stranaka, onda treba razmisliti da li držati referendum, jer ako je podjela među političkim subjektima, može doći do podjele i među građanima, a zaista takve podjele nam ne trebaju.
Slušate Dnevnik. Privremeni upravnik Banke Srpske predložio je da se detaljan plan neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju banke dostavi najkasnije u roku od 30 dana od donošenja zaključka vlade od 8. februara, nakon čega će biti moguće sačiniti konačan prijedlog za rješavanje budućeg statusa banke.
Prijedlog je utvrđen uvažavajući napore vlade da nađe rješenje i preuzme obavezu prema deponentima banke, saopšteno iz Banke Srpske. Ukoliko vlada ne dostavi plan u navedenom roku, upravnik će uputiti Agenciji za bankarstvo zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka.
Komisija za izbor i imenovanja Narodne skupštine raspisala je javni konkurs za izbor člana Upravnog odbora Radiotelevizije Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.
Prema zakonu o RTRS-u, Upravni odbor javnog servisa ima 4 člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda i iz reda ostalih, a članovi ovog tijela biraju se na period od 4 godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa saopšteno iz Narodne skupštine. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Narodne skupštine, a tekst konkursa može se preuzeti na internet stranici skupštine.
U nastavku Dnevnika slušajte.
Termoelektrana Stanari spremna za drugo testno potpaljivanje.
Tužilaštvo BiH predložilo pritvor za Jovana Tintora.
Haški tribunal pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja izruče troje članova Srpske radikalne stranke.
Zbog jakog olujnog nevremena koje je zahvatilo veći dio Republike Srpske, u više gradova i opština došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom. U pojedinim mjestima jak vjetar izazvao je i manju materijalnu štetu. Opširnije Darko Šavija.
Jako olujno nevrijeme izazvalo je prekid isporuke električne energije u više opština Sarajevsko-Romanijske regije. Bez električne energije su pojedini dijelovi više grada, istočnog Starog grada, istočnog Sarajeva, Foče i Sokoca. Ekipe elektrodistribucije pale na terenu su i rješavaju probleme, kaže šef dispečerske službe Božidar Divčić.
Kvarovi su svi lokalizovani i trenutno su u fazi otklanjanja. Očekujemo do kraja dana da ćemo imati stabilno stanje u pogledu napajanja potrošača električnom energijom.
Bez električne energije od ponoći ostalo je i oko 500 domaćinstava opštine Han Pjesak. Akvar je akcijom elektrobjeljine u toku dana otklonjen dok se na popravci ostalih kvarova užurbano radi, kaže portparol elektrobjeljine Slobodan Đalamić.
Tako da je u ovom momentu u kvaru deo dalekovoda u Ljevik Priboj, usled čega električnu energiju nema oko nekoliko stotina potrošača na području opštine Lopare.
Zbog olujnog nevremena na području opštine Sokolac noćas je bez struje ostalo 250 domaćinstava u okolnim selima. Međutim, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica ističe da je većina kvarova već otklonjena.
I u ovih jedno 7-8 zaseoka gdje sada nema električne energije, negdje je ukupno možda maksimalno do 100 domaćinstava u pitanju, a nadam se u narednih par sati da će sve biti završeno.
Kiša i jak vjetar i u Hercegovini. Vjetar je u Trebinju obarao manja stabla i lomio grane. Niko nije povrijeđen, dok su mjestimično pokidane žice od javne rasvjete. Građani nisu uznemireni.
Nevrijeme je vjetar i kiša i palo je drvo između tri auta i nijedno nije povrijedilo.
Drvo je prepriječilo put, kako ćete vi dokuće?
Pa da se može pješke proći.
Olujni vjetar koji je duvao noćas pričinio je štetu na kućama, pomoćnim objektima i voćnjacima na području Foče. Vjetar je obarao crijepove sa krovova kuća i pomoćnih objekata, lomio grane i čupao voćke iz korijena. I na području opštine Srebrenica, jak vjetar povremeno olujni oštetio je krovove na mnogim kućama i drugim objektima. Olujno nevrijeme sa jakom kišom i vjetrom brzine 110 km na čas pogodilo je jutros Banja Luku i prouzrokovalo prekide u snabdijevanju električnom energijom na 4 dalekovodna pravca na području grada, od kojih su 3 sanirana, a na dalekovodu prema naselju Saračica se i dalje radi. Nevrijeme je i u Prijedoru prouzrokovalo veliki broj kvarova na elektromreži, zbog čega je veći dio prigradskih naselja i sela ostao bez struje. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i otklanjaju kvarove. Veći dio opštine Modriča također je zahvatio jak olujni vjetar. Nanesena je manja šteta na krovovima stambenih zgrada i iščupano nekoliko stabala.
Termoelektrana u Stanarima priprema se za drugo testno potpaljivanje. U prvom testiranju i sinhronizaciji sa elektromrežom proizvedeno je oko 350 MW sati električne energije. Stručnjaci su zadovoljni jer nisu uočeni veći nedostaci. Opširnije Milica Đurđević.
Plan za januar prebačen je za oko 8 gigavat časova električne energije, plan za februar i mart je oko 60 gigavat sati i pripreme za taj dio probnog rada su u toku, kaže tehnički direktor termoelektrane Stanari Savo Mirković.
Priprema za novu potpalu podrazumijeva ispiranje, grijanje napojne vode, kotlovske vode, kontrola parcijalnih postrojenja, njihova spremnost, eventualno otklanjanje nedostataka. I evo, zvuk vam pokazuje da već dio mehanizama radi.
Trenutno je na gradilištu termoelektrane i u rudniku angažovano 643 radnika. Dušan Nešković je poslovođa na iskopu uglja. Ovdje je 32 godine i perioda prije dolaska EFT kompanije ne želi ni da se sjeća.
Nisam imao čime raditi. Dolaskom EFT-a sve se promijenilo i kupljena mehanizacija. Otkriveni ugalj, prodaja ide, plate su redovne.
Već u aprilu i maju trebalo bi da se proizvede više od 100 gigavat sati. Kraj maja ili početkom juna termoelektrana bi trebalo da počne sa komercijalnim radom. Izvozno je orijentisana i struju će prodavati uglavnom za tržište jugoistočne Europe. Godišnje će proizvoditi 2 miliona megavat časova električne energije. Zato će im trebati 2 miliona tona uglja. Trenutno se eksploatiše površinski kop Raškovac, a uskoro će i Ostružnja, kaže direktor EFT rudnika i termoelektrane Stanari Ivica Jakovljević.
Imaćemo od 850 do 900 ljudi. Projekat čitav je oko 560 miliona. Preostalo nam je nekih 60 do 70 miliona eura da uložimo kada budemo nabavljali nove BTO sisteme, novi BTO sistem i novu opremu za površinsko postrojenje.
Uglja u rudniku lignita ima za narednih 40 do 45 godina. Za to vrijeme termoelektrana će moći kontinuirano da proizvodi struju. Određene količine uglja bit će na raspolaganju i lokalnom stanovništvu, kao i Dobojskoj toplani.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je sudu BiH određivanje pritvora za Jovana Tintora zbog sumnje da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti, a odbrana je predložila određivanje najstrožih mjera zabrane uz svakodnevnu policijsku kontrolu.
Tužilaštvo je navelo da je Tintor bio predsjednik kriznog štaba nekadašnje srpske opštine Vogošća i da je bio komandant teritorijalne odbrane u Vogošći.
General Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je u Haškom tribunalu od posljedica srčanog udara, saznaju beogradske večernje novosti. Iako su ljekari ambulantnim kolima relativno brzo stigli u pritvorsku jedinicu kako bi pomogli da se spasi život generalu Tolimiru, reanimacija nije uspjela.
Tolimir je i ranije imao problema sa srcem, zbog čega je njegova supruga tražila da ga puste na liječenje. Sudija Teodor Meron naredio je sprovođenje cjelovite istrage o smrti generala Tolimira.
Haški tribunal je pozvao vlasti Srbije da bez odlaganja uhapse i u Hag izruče troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje tog suda.
Raspravno vijeće konstatovalo je da Srbija nije učinila ništa da sprovede sudski nalog za hapšenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog izostanka napora srpskih vlasti i propusta da sarađuju sa tribunalom. Predsjedavajući sudija Alfons Ori podvukao je da srpske vlasti imaju pravnu obavezu da bez odlaganja sprovedu nalog tribunala, jer bi u suprotnom Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kome je tribunal prijavio Srbiju zbog nesaradnje, mogao preduzeti dalje mjere.
Iz svijeta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kritikovao je SAD zbog podrške Kurdskoj partiji demokratskog jedinstva u Siriji.
On je istakao da je taj region pretvoren u, kako navodi, bazen krvi zbog nesposobnosti Vašingtona da razumije pravu prirodu te grupe. Turska je juče pozvala američkog ambasadora kako bi izrazila zabrinutost da nakon izjave portparola State Departmenta da za razliku od Ankare Vašington ne priznaje snage sirijskih Kurda kao teroriste.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su telefonom o predstojećim mirovnim pregovorima o Siriji i složili se da je potrebno uspostaviti primirje i omogućiti dostavljanje humanitarne pomoći blokiranim područjima.
Lavrova planira sastanak sa Kerijem i visokim predstavnikom Europske unije Federico Mogherini u okviru sutrašnje konferencije o bezbjednosti u Minhenu.
Kultura. U Banja Luci je danas otvorena izložba najljepših ćiriličkih rukopisa i dodijeljene nagrade dobitnicima zlatnog, srebrnog i bronzanog pera. U Banja Luci večeras i izložba slika povodom 45 godina Muzeja savremene umjetnosti, pripremila Radmila Karanović.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta i Gradski odbor Banja Luka u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom raspisali su nagradni konkurs za izbor najljepšeg ćiriličnog rukopisa u 4 kategorije učesnika. Nagradu Zlatno pero za ćirilični krasnopis u kategoriji Mlađi osnovci dobio je Vedran Rogić, učenik drugog razreda osnovne škole Sveti Sava iz Banja Luke.
Pisao sam zavještanje Stefana Nemanje. Obožavam ćirilicu i baš mi je drago što sam osvojio pero.
U kategoriji srednjih škola bronzano pero dobio je Nikola Spajić, učenik bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski iz Foče.
Svima preporučujem da pišemo ćirilicu, jer to čuva našu državu, naš jezik i naše jedinstvo.
Od svih najljepših ćiriličnih rukopisa štampana je pokretna izložba koja će krenuti na put slavljenja ćirilice i lijepog pisanja, rekao je predsjednik Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Banja Luka, Jelenko Bojić.
Imamo namjeru da se ovaj konkurs češće obnovi, možda svake 4 godine, jer se time čuva identitet srpskog naroda pismom koje je njegovo nacionalno pismo, pismo koje je staro preko hiljadu godina.
Povodom obilježavanja 45 godina od osnivanja Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, večeras će u Banja Luci biti otvorena izložba Contemporari Thesaurus, rekla je kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Žana Vukičević.
10 mladih autora, radi se o par generacija koje evo već godinama su aktivni činioci naše scene.
U Domu kulture u Laktašima večeras će biti održana promocija knjige pod nazivom Izgubila životnu bitku, pobjedit će Laforinu bolest, autorke Snježane Gajić.
Takmičari iz Republike Srpske u bijatlonu i skijaškom trčanju otputovali su na Olimpijadu mladih u norveški Lillehammer. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Četvoro mladih takmičara iz Republike Srpske u skijaškom trčanju i bijatlonu od sutra pa do 21. februara bit će u Norveškoj, u Lillehammeru, na drugoj zimskoj olimpijadi mladih gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu. 1100 sportista iz 70 zemalja nastupit će u 70 disciplina u 15 sportova. Žestoka konkurencija bit će u svim sportovima pa i u skijaškom trčanju, a svoje najbolje rezultate pokušat će da ostvare Miloš Čolić na dionici od 10 km i Katarina Bogdanović na 7,5 km. Osim toga, njih dvoje će se takmičiti u sprintu i disciplini cross country. Njihov trener Dragan Jeftović, koji je ujedno predsjednik Smučarskog saveza Republike Srpske, očekuje dobre nastupe.
Mi očekujemo od naših takmičara, naravno da nas najbolje predstavio, ali nekakav rezultat, ozbiljan, visok plasman, teško da možemo u ovom momentu obećati, a oni su izuzetno spremni. Veliki uspjeh bi bio ako bi neko od njih u prvih 30 se plasirao.
Jeftović ističe da uslovi za treniranje discipline cross country ne postoje ni u nekim bogatijim zemljama, ali da će mladi sportisti dati sve od sebe za što bolji rezultat. U Norveškoj su i trener biatlonaca Goran Mumović te dvoje takmičara Boris Škipina i Teodora Đukić. Biatlonci će nastupati u sprintu gde na dionici od 10 km u pojedinačnoj konkurenciji, a njihova želja je da pruže maksimum u nikad jačoj konkurenciji u mlađim starosnim kategorijama.
Danas je bilo oblačno i vjetrovito sa kišom u većini predjela, ponegdje na sjeverozapadu registrovan je slab snijeg. Uveče padavine slabe i u noći prestaju, a sutra hladno sa slabim padavinama. Opširnije o vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Mrakovici i Triniću samo 0 stepeni, 2 su imali Han Pjesak i Čemernom, 3 Kalinovik, 4 Krupa na Uni, 5 Prijedor kao i Novi Grad Sokolac, 6 Zvornik, Mrkonjić Grad, 7 Gacko, Nevesinje, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Bijeljina, Doboj, 9 Srebrenica, Šipovo, Višegrad, 10 Rudo, Foča, Bileće, 11 i Trebinje, 12 stepeni. Sutra rano ujutru slabih padavina biti će samo ponegde na jugu i istoku, dok će u ostalim predelima biti suvo, na krajnjem jugu i istoku kiša, a u višim predelima i slab sneg. Tokom dana uglavnom suvo vreme uz sunčane intervale, temperatura niža u odnosu na prethodni period, ali dalje će biti prijatno od 7 do 13 maksimalna temperatura. Nova oblačnost popodne zahvata južne i zapadne predele i kasnije popodne i uveče u tim predelima počinje slaba kiša, a uveče i tokom noći kiša će se polako širiti ka ostalim krajevima.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zvizdić potvrdio da je Savjet ministara usvojio mehanizam koordinacije. Odluka koja je donesena ilegalno za Republiku Srpsku je pod znakom pitanja, te za njene institucije ne znači ništa, poručuju iz vlade Srpske.
Parlament Srpske o prijedlogu zakona o suzbijanju korupcije predlaže se ukidanje specijalnog tužilaštva Republike Srpske.
Dodik pozvao opoziciju da podrži referendum o sudu i tužilaštvu BiH.
Olujno nevrijeme zahvatilo Republiku Srpsku, u Banja Luci duvao vjetar brzinom 110 km na čas.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.